сез ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Советлар Берлеге заманында районда югары вазифаны башкарган җитәкче ул елларны ничек бәяли? 70 яшын тутырган Гарифҗан Мөхәммәтшин Русиядә коммунизм булса да, капитализм булса да тәртип урнашмауын әйтә. Путин Русиясеннән китүчеләр саны арта, аңлы, акыллы, белемле кешеләр генә түгел, ә эшчеләр дә китү ягын карый башлады. Кызган табакунагы борынгы уен коралларында милликиләр уйнаучы Илмир Ямалов булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Наив Акмал алып бара.
Татарстанда террорга каршы күнегүләр тәмамланып өлгермәде, яшерен мәдрәсәләрнең тамыр җәюе турында сөйли башладылар. Сишәмбе көнне Независимая газета язуынча, хәзер Казанда 20 шундый качып эшли торган мәдрәсә бар. Шуларның 12-се хусусый фатирларда урнашкан, һәм анда 10-12ләп кеше җыелып, исламның радикал юнәлешләрен өйрәнә. Шунда ук Казандагы Өметлеләр мәчетендәге Камал Зант лекцияләре мисал буларак китерелә. Әлеге мәчетнең имамы Алмаз хәзрәт Сафин исә Зантның лекцияләрендә бернинди начарлык юк дип саный.
Аның лекцияләре бик күпләр йөри. Тыңлыйлар бик күпләр аның аркасында. Ишкечлектән, тәмәке тартудан, наркоманиядан, төрле бузык гунахлы гамәлләрдән тыйылып, хәзер тәртип яхшы башладылар. Шуның вагазларын тыңлап. Бу бәлки бер сәясәт бер инде шундый. Шуңа бәйләп сөйләрдә.
Атна кеш Казанның Кул Шариф мәчетендә дөньядагы иң зур басма Коръан Кәрим тәкъдим ителде. Изге китапның зурлыгы 1.5 метрга 2 метр, авырлыгы 800 килограмм. Тантанада Татарстан мөфтие Илдус Фәйз әлеге басманы Гиннесның рекордлар китабына кертергә теләвен белдерде.
Безгә хәтта инде дөньяда иң зур булган Аллаһ насип итеп бәлки тәкъдим итсәк, Әни рекордлар Гиннесга кирәлек дәрәҗәдәге Коръан мәчетендә шатландырып, безнең күңелләребезне нурландырган, шушы булдырган, шушыны эшләгән һәм фикер, шушыларның иң беренче фикерен чыгарып, шушының мәрәсимгә җыелу дәрәҗәдәге шатланы булдырган кешеләргә Аллаһның рәхмәте ялсын.
Шулай ук тантанада катнашкан, әмма исемен атарга теләмәгән бер кеше китапның зурлыгы белән ярышу дөрес түгел дигән фикердә.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлемдә ярышыгыз дигән сүзләре бар дигән ишеткәнем бар. Аны хәтта гыйлемне Кытайга барып та истәгез дигән. Әмма Коръанның зурлыгында ярышыгыз дигәнне минем ишеткәнем юк.
Тарихчы галим Дамир Исхаков та шундыйрак фикердә.
Бик яхшы бер дин белгечтән ишеткән бар шундый сүзне. Мәчет төзегәнче башта мәктәп төзә дигән. Шуңа күрә мәчет төзү белән генәш бетмәй, әле укыту проблемасы да бар. Кемдә интеллект, шул беренче урынга чыгачак алга таба. Монда бездә бүген бетте Коръан Кәримне кайтаралар монда, бу зур әйбер, бездә булырга тиеш, чөнки безнең татарның мөселманның фикерләре нигезе шунда. Әмма бит аны кайтарганнан соң әле килеп туа, аны ничек аңлатырга дигән проблема.
Әнче аңларга соң менә бу зурлыкны, мәгънәсен.
Ну, мин уйлыйм, бездә гомумән гигант размерлар яраталар, шуның белән генә файда дип. Ул Коръаннан миниатюрда чыгарырга була, зурып та чыгарырга була, аның эчтәргә бары шул килеш кала, үзгәрми ул.
Совет тоталитаризмы чорында татар башкорт исемен бар дөнья күләмендә танытып торган, Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештыруда катнашкан, узак вакыт шунда хезмәт иткән, милләт өчен зур эшләр башкарган Гариф Султан 14 ноябрь көнне 88 яшендә Мюнхендә вафат булды. Азатлык радиосының 80-нче елларда Гариф абый җитәкчелегендә эшләгән элекке хезмәткәре Хәйретдин Садык аның турында хатирәләре белән уртаклашты.
Ул бер вакытта йомшак күңелле бер кеше иде. Казанның егылуы турындагы тапшыруларда, әниләр көнендә үткәрелгән тапшыруларда, милли темаларга язганда, кай вакыт күңеле нишкәрәеп елап та җибәрә иде. Бигрәк тә әниләр көненә багышланган тапшыруларда күңеле нишкәреп студиядә елаганын, мөлдер-мөлдер күзләреннән яшьләр акканын мин үз күзләрем белән күрдем. Гариф әфәнде үзенең тапшыруларында һәр нәрсәне җентекләп тикшерә һәм дәлилләр белән, документлар белән исбатларга тырыша иде. Шуңа күрә аның Советлар Берлегендәге тыңлаучыларга тәсире бик зур булды. Төрле юллардан килгән хатлар моны ачык күрсәтә иде. Татар халкының милли һәм дини хокукларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар башкорт халыкларының, Идел-Урал халыкларының хокукларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты.
18 ноябрьдә җомга көнне Гариф абый Мюнхенның Нордфридхоф зиратында җирләнде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Совет заманында районда югары вазифаны башкарган язучы шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин сыр таркалуын яхшы хәтерли. Мариил һәм Киров районнары чикләреннән ерак булмаган Балтач районының Арбор авылында туган Мөхәммәтшин күптән түгел 70 яшьлеген билгеләп узды. Аның фикеренчә, Русиядә коммунизм булса да, капитализм булса да файдасы юк, чөнки барыбер тәртип урнашмый. Мөхәммәтшин совет заманында күп кенә төбәкләр дәүләткә өметләнеп яшәсә, татарларга барсын да үз кешенә таянып эшләргә туры килүен әйтә. Тулырак итеп Гарифҗан Мөхәммәтшин белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Гарифҗан Мөхәммәтшинга татар әдәбияты белән бергә татар мәгарифедә яхшы таныш. Заманында ул Мамадыш районының Үсәли, Балташ районының Шипя авыллары мәктәпләрендә физика, математика укытучысы, директор урынбасары булып эшли. 1977 елда Балташ районының Яңгул урта мәктәбе директоры итеп билгеләнә. Шул ук елда район хакиме урынбасары итеп эшкә алына. Хәзерге вакытта пенсиядә. Совет хакимияте таркалган вакытта Гарифҗан Мөхәммәтшин 50 яшьлек ир уртасы, әйткәнебезчә, район җитәкчеләренең берсе була. 1991 елның декабрь аенда советларның таркалу вазгыятен яхшы хәтерли. Без Гарифҗан Мөхәммәтшин белән СССР шырлары, анда татарларга, урысларга булган мөнәсәбәт һәм башкалар хакында беркадәр фикер алыштык. 74 ел буена советлар кулында булган ил Мөхәммәтшиннең күңелендә ни рәвешле истә калган? Сүз башыбыз шул хакта.
Советчыбызның туу, үсү, кеше булып формалашу һәм гомеребезнең иң эшлекле, иң актив шыры узган дәвер инде. Шуңа күрә аны безнең буын кешеләре, мин үзебезнең буын кешеләре турында сүз алып барам инде, сагынмый кала алмый. Ул бит инде табигый нәрсә. Үткәннәр алар ничек кенә булмасын, дугалы, матур, изге шыр, яшьлек шыр, үткән шырлар. Ул шырларның үзенең уңай яклары бар иде, һәм кызганычка каршы ношар яклары бар иде. Һәм менә соңгы елларда бигрәк тә аның әнә шул ношар яклары эшкә калка башлады инде, доминировать итә башлады. Шуңа күрә ул шырга караш ул менә мин аны шулай формалаштырыр идем. Бер яктан аның уңай яклары бар, ләкин икенче яктан тискәре яклары бар. Шуны да аларга кирәк. Ул совет чорында ил ничә генә ел тыныш. Менә гадәти хәлдә, нормаль хәлдә, эшлекле хәлдә яши алды. Гел үзгәрешләр, яңа теге архалулар, кайсындыр сабилар, романтик рухта эшкә ашмый торган кайберләре шуннан да инде максатка ярашлы. Аннан соң бит инде бик күп сугышлар, җимерүләр, Шыра. Шуңа күрә менә бүгенге көннән карап, ул шырга бәя бир, ул кыен. Ул кыен. Әгәр дә нормаль генә үсеш дә булса, бәлки шуннан да ондый хәл булмас иде. 90-нчы елларда хәл. Илнең менә шул иҗтимагый тормышын кирегә әверелдереп салырлык дәрәҗәдәге ситуация булмас иде, хәл булмас иде. Ләкин тарих ничек булган шулай бит инде. Чагынам.
Гарип җанабый сез бит инде менә районның җитәкче урынбасары булып эшләгән чорларда инде Казаннан, Мәскәүдән дип әйтик менә шу партия юнашыннан да инде директивалар, күрсәтмәләр килгәндер инде. Сез менә шуларны үтәргә ашкындыгызмы инде? Менә үтәми калган шакларда буладыр инде менә шу партия күрсәтмәләрен, югары совет күрсәтмәләрен.
Ул күрсәтмәләр барысы да халык ихтиҗын, халык ихтиярын күз алдында тотып кабул иткән күрсәтмәләр, карарлар, указлар һәм башкалар иде. Шуңа күрә үзебезгә килгәннәрен үтәү генә түгел, халык ихтиҗы өчен булгач, без аны һәр вакыт арттырып үтәргә тырыштык. Менә мин бер генә мисал китерәм. Мин эшләгән чор, мин 77-нче елдан район җитәкчелегенә кердем, килдем. Иң авыр проблема юллар иде. Юллар юк. Ә инде ул чорда юлсыз 30-нче еллардагы, 20-нче еллардагы шикелле яшәү мөмкин түгел иде. Аралашу, аны шул тормышны тәэмин итү, каяндыр нәрсәдер ташу, районның каяндыр нәрсәдер илтү, шуның белән бәйле иде. Юллар кирәк иде. Һәм без менә тотындык юл төзелешенә. Ул эшнең менә әһәмиятен аңлап, аңа старт биргән кеше ул безнең ул вакыттагы район партия комитетының беренче секретаре Рафига Абдулович Фейсханов. Ул бүтән кешем бирде инде бу эшкә. Минем үземә турыдан туры җитәкчелек итәргә туры килде. Менә без юлларны үзебезнең районда никадәр юллар дигән сүз ул. Үз кешебез белән башкарып чыктык. Менә язгы сәшәләр тәмамлана, без юл төзү айлыгы игълан итәбез. Колхозлар, уйышмаларның, предприятиеларның бөтен техникасын шунда туплыйбыз. Юл күтәртелә, өстенә таш җәйелә. Асфальт турында хыяллар юк инде ул вакытта, каты төшәмле юллар. Менә шушылай итеп, без, менә 77-нче ел дип әйттем мин, 90-нчы елларга кадәр безнең районда һәрбер авылга күтәртелгән юл инде булдыралган.
Гарип җан абый, менә 70-нче елларга кайттыгыз, менә шул вакыйганы, менә шул күренешкә дә бәя биреп китсәгез иде. Менә инде шул халык сөйләве буенча 70-нче елларда Күршедәге Мари илендә һәм инде менә шушы Балтач районы белән янәшәдә булган Киров өлкәсендә халык башлыча инде яхшы яшәгән дигән сүзләр бар. Бу күпме дөрескә туры килә?
Яхшы яшәгән, начар яшәгән дигән бәяне бирмәс идем мин. Ләкин алар шунысы белән аерылып торалар иде. Аларга дәүләтнең ярдәме көчле иде. Авылларны бик каты тоталар иде. Авылларда йортлар төзелеше, фатирлар төзелеше бик көчле иде. Менә мин әле генә юллар төзелеше турында сөйләдем. Без үз кешебез белән төзедек юлларны. Ә аларга дәүләт төзеп бирде ул юлларны. Дәүләт төзегән җирдә юллар бар, ә дәүләт төзегән җирдә юллар юк инде. Әле хәзер дә юк алар.
Менә шушы инде Мәскәүнең Татарстанга булган мөнәсәбәтендә күрсәтмим икән менә шушы күренеш.
Мин онсын ук әйтәм, инде дәүләт җитәкчесе түгел инде зур күләмдә, әйеме? Ләкин андый кырын караш бар иде. Әйтик, болар үзләре эшли, үзләре булдыра, бәлки шундый уй булгандыр. Безгә бик күп нәрсәне үз кешебез белән башкарырга туры. Бүген әйтәләр бит инде, урыс милләте менә артта калган, кимсетелгән, ул Жириновскийны сөйләп җибәргәннәрен карагыз. Кимсетелгән мөмкин бездәр урысны. Киресенчә, кая барма, урыс өчен бөтен шартлар тудырылган. Урыс мәктәпләре, урыс мохите, әмелә татар өчен Татарстан җиренә генә барып карыйбыз, бөтен җирдә дә син татарча сөйләшеп, татар мохитендә яши алмыйсың бит. Ә инде менә урысларга булган әле теге вакыттагы аерым караш, ул бүген менә урыс халкын шушы дәрәҗәгә китереп җиткерде. Менә мин бүген дә үзебезнең авылга кайтам, шок катам кай вакытта. 90-нчы елларда өч нигезнең икесе юк иде, бушап калган иде. Ә бүген менә кемдә булса, кайтучылар бик күп авылга, төпләнүчеләр бик күп. Аларга кайтып, йортчаларга бүген урын юк инде. Алар читтән чыгып аларга тиеш. Татар бүгенге көндә дә зорланмый яши. Безне кемдер кимсетте, без нигә авыр хәлдә дип, Жириновский кычкыра бит, за русских дип, за татар дип кычкырмый. Ул яши. Ул аңлый үз тормышын үзе тәэмин итәргә тиешлеген. Ә урысның карашы аның башкачарак инде. Без дәүләткә эшлибез, дәүләт тәэминләргә тиеш. Дәүләт сөйләгән квартира, мин хәтерлим, Киров өлкәсендә, өлкәсендә баргач бер сөйләшүне. Каршындагы тегерешәткәсе шырып кубып төшкән җирләре бар инде. Соң шушыны гына рәтләп куеп булмыймы дип сөйләшәбез әйеме? Это же государственная квартира. Шунда яши. Менә ул это государственная квартира. Аңар әле шул рәшәткәсен дәүләт килеп кабып бирергә тиеш. Аның тәрәзә төбендә әрекмәнен кышытканын дәүләт килеп чабып бирергә тиеш.
Гарбҗан абый, менә инде Татарстан күләмендә хәзерге соңгы елларда инде бик күп урыс авыллары беткән. Совет сөрендә менә нигез салынган инде менә Балтач районында шундый күренеш булдымы? Урыс авыллары бар идеме? Алар исәнме хәзер?
Балтач районында чиста урыс авыллары юк. Булмаган. Алар барлыкка киләгенә башлаган һәм менә шушы әверелеш башланган инде. Булганы олардан да алар күбесенчә инде китеп беткәннәр шәһәр җиренә. Авылда эшләмичә яшәп булмый. Урыслар гомумән районда күп яшәгән. Алар тагын бер нәрсә эшләсәм килә. Дәүләт ул вакытта революция кадәр урысларны татар, утмурт, бары авылларына күчереп утыртуны хуплаган. Чөнки ул инде бу халыкларны христианлаштыруның бик тә үтемле бер чарасы булган.
Гарбҗан абый, менә совет чорында хәтерләсәгез инде, матбугат бик аз иде дип әйтик инде, менә социалист Татарстан газеты бар иде, яшьләр өчен инде Татарстан яшьләре бар иде, һәм инде пионерлар өчен бар иде, бүтән матбугат чарасы юк иде. Менә шушы күренеш, уңай күренеш булды микән, яки инде матбугат күбрәк булган очракта инде яшәве күңеллерәк булыр иде микән?
Матбугат күп булырга тиеш. Чөнки җәмгыять нормал яшәсен өчен җәмгыятьтә төрле фикер яшәргә тиеш. Ул тормыш үзе, мантык үзе сайлап аларны, кайсы караш өстен, кайсы караш түбән икәнлеген. Аннан соң итен менә һәр бер мәсьәләгә тәнкыйть күзе белән караганда, аның яхшы якларында, начар якларында аерып алып җиңелрәк була. Җил берүк фикер сөйләнә икән, ул инде теге Әгәр ит шулпасы ашасаң да туйдырган шикелле, ул инде үзеннән үзе, үзеннән читләштерә башлый. Менә бер генә идеологиянең шушы кадәр мәҗбүри рәвештә җәмгыятькә кел теге кодаклап тору совет җәмгыятының таркалуының иң төп сәбәпләренең берсе инде ул.
Менә сез инде 91 елның шушы декабр аенда СССРны таркату турындагы менә килешүне дип әйтик менә, шушы фетна дип әйтик менә, хәтерлисезме? Ничегрәк кабул иттек аны?
Бик яхшы хәтерлим. Ул вакытта без аны ничек кабул иттек? Бер яктан уңай, икенче яктан үкенеч белән. Аны андый юл белән үзгәртәсе түгел иде билгеле. Менә тоттык, талдык та шаптык. Ой тагыш бутагы түгел. Ул уйланып эшләгән эш булмады билгеле. Яңасы юк, искесен җимерергә кирәк. Россиядә гомер-гомергә шулай булган инде.
Менә сезнең бер сүзегез бар иде, менә Россиядә нинди җәмгыять оештыру кулыярак булыр иде сезнеңчә?
Менә мин шуны бик үкенеч белән әйтәсем килә. Менә безнең генә гомер, 70 еллык кына гомер, аның да бит инде аның теге аңлы чоры 50 ел дигән сүз, ярты гасыр. Шушы чор гына да ачык итеп күрсәтә инде аны. Моның өстенә яңадан үзеңнең гомер уйлануларыңны да өстәсәң, мин шулай дип әйтер идем менә. Россиядә анда феодализм да төшеп була, капитализм да төшеп була, социализм да төшеп була, коммунизм да төшеп була. Ләкин нәрсә генә төшесәк тә, Россия килеп чыга. Менә коткарыгыз, үтерәләр дип кычкыра. Үзе кеше үтерә, коткарыгыз үтерә дип кычкыра. Үзе урлый, әнә тотыгыз урлыйлар дип кычкыра торган менә. Максатсыз, мәгънәсез җәмгыять барлыкка килә. Путинның сүзе белән мин аны шулай дип әйтер идем. Сартир килеп чыга һәр вакыт. Сартир килеп чыга Россиядә. Чөнки менә гасырлар алышына, еллар алышына, шырлар алышына. Ләкин менә төпле максатчан алга таба үсешне күздә тотып эшләнгән бер эш тә юк.
Анасының шушы совет чорында бер кызыклы гына күренеше бар иде. Ул инде менә дефицит товарлар һәм инде шуны таныш белеш аша табу зур дәрәҗә санала иде. Менә шул вакытлар сезнең хәтердә калдымы?
Бик яхшы ул хәтердә минем. Но аның тамырларын аңларга кирәк. Советлар Союзын таркату бит ул 90-нчы елларда башланмады. Ул инде 60-нчы еллардан күзәтелә иде. Менә шушы максатка ирешү өчен Советларны тарқату, шушы елдә тупланган байлыкны кисәгә тутыру. Максаты белән яшәүчеләр, алар менә илдә ни кадерле тырышып нормаль хәл булдыру өчен омтылса партия, шуның кадәр әнә шул кешеләр аңар каршылык күрсәтә. Мин хәтерлим, менә Хрущевны постыннан алган көнне бер көн эчендә аңа кадәрле андый ипләр юк иде, кибетләрдә ипләр бар иде. Дефицит бар иде, ипләр бар иде. Менә шушы көнне мин бик яхшы хәтерлим инде. Бөтен кибетләргә авызга купмасы куп кыра ип бар иде. Менә халыкка әйтергә, менә бу переворотны, менә бу үзгәрешне халыкка уңга язым дип аңлатырга җиңел нигез. Менә ошарлык ипе дә юк иде. Совет властының аның таркалуы, совет системасының таркалуы. Тагын бер сәбәп әнә шунда. Менә шул кара кешеләр, тискәре кешеләр алар гел көчәя барды. Һәм бүген инде менә бүгенге көндә җәмгыятьнең бөтен йөрәкләр, бөтен мөмкинлекләр булуга карамастан алга бармау да әнә нигездә шул сәбәп инде. Менә шул кешеләр бүген буласка килде, һәм инде алар миллион белән канәгатьләнми, алар миллиардлар белән түгел, аларга 100 миллиард кирәк.
Гарибҗан Мөхәммәтшинның Русияның элекке, бүгенге сәясәтенә дә фикере бар. 70 еллык юбилее уңайыннан Мәйдан журналында басылган Бөеклек дигән әсәрендә аның мондый сүзләре язылган. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, Николай Гоголь. Гасыр ярым элек бөек язучы һәм фикер иясе йөрәк әрнеү белән куйган әлеге сорау бүген русияләрнең күпчелеге бәгыренә тынгылык бирми. Илнең гап-гади гражданыннан алып иң зур фикер ияләренә кадәр шушы сорауга җавап эзли. Таба алмагач аптырап, Федор Тютчев сүзләре белән «Умом Россию не понять» дип кулын сылты да, бөек Александр Пушкинга кушылып, «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» дип күрсенеп, Михаил Лермонтов сүзләре белән «Прощай, немытая Россия» дип, бәхет эзләп, чит илләргә юнәлә, яки үз эшенә бикләнеп, тормыш баткагына Максим Горкича әйтсәк, «На дно» тәгәри. Шыннан да, бүгенге Русияның эшке һәм тышкы сәясәтенә күз салсаң, аның эзлексезлегенә, мәгънәсезлегенә таң каласың. Һәр нәрсәдән курку, шикләнү, ике йөзлелек, икеле стандартлар, шәбәләнү, урынсыз дәгъвалар, мәгънәсез әтәчләнү кычкырып тора. Бүген бөек Русия төзү, аңа мәхәббәт, патриотизм хисе тәрбияләү турында күп сөйләнә. Ә мондый сәясәт белән бөек ил төзеп буламы? Абсурд. Инде аңға ғына түгел, тамаққа қылшық болып қадала тұрған әлігі шиғырларыны тыңлағанда, менім көңіліме французларының ахмақлық та Аллаһы бүләге, әммә аннан усал ниәтләрді файдаланырға ярамай деген бик ақыллы әйтімі килә деп яза Гарибҗан Мөхәммәтшин «Бөеклек» дигән әсәрендә. Сөйләшүне Гарибҗан Мөхәммәтшинның 4 юллык шигыре белән тәмамлыйбыз. 5-нче гасыр яшибез коллыкта, калган балык кебек сусыз комлыкта. Буыннарны алыштыра буыннар. Үлмәгәндә яшәү дә юк шынлыкта.
Шалладан Гафиулла газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Советлар Берлеге таркалуга быел 20 ел тула. Шушы уңайдан без дәвер алмашкан һәм язмышлар тетрәнгән чак дип аталган яңа бүлеге ачып җибәрдек. Бу бүлектә аерым шәхесләр үзләренең совет чоры хатирәләре белән уртаклаша, тулы бер илнең юкка чыгуы аларның язмышына нинди йогынты ясаганы турында сөйли. Сез дә хатирәләрегез белән уртаклашасыгыз килсә, безгә хәбәр итегез. Мөмкинлекләрдән чыгып, без сезнең белән әңгәмә карарга тырышырбыз. Интернет адресыбыз azatlik.org.
әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген мисал алып келесекте.
Башқыстында яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Русиядан китәргә теләүчеләр дә, мөһаҗирләр дә соңгы вакытта арта төшкән. Мондый шиткә омтылучыларны Путин чыры мөһаҗирләре дулкыны дип атадылар. Алар иң беренче чиратта илдәге сәяси вазгыять, кеше ирегенең көннән-көн кысылуы белән килешми. Путин тагын президент булгач, хәлләр яхшырашагына өметләнми алар. Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә традицион кунагаш пешкән бәрәңге казылык һәм тозлы кыярны бергә бутап, майонез кушып ясалган кышкы салат Игорь Иртеньевларның Израильгә китер алдыннан әзерләнгән табыннарындагы нигъмәтләрнең берсе иде. Зату мәҗлесенә җыелганнар аларга хәерле юл теләп, 50 грамм оракыны күтәреп куйганнан соң әлеге салаттан да авыз иттеләр. Иртеньев аның хатыны һәм кызы әлегә Русиядә 6 ай гына булмаячакбыз дип әйтсә дә, күзләрендәге моңсулык моның тагын да озаккарак сузылачагын күрсәтеп тора иде. Русияның билгеле шагыйре Иртеньев ватанында иркен итеп сулыш алырга да бөтенләй мөмкинлек калмады инде дип әйтә. Елдан ел хәтта көннән-көн һава кысылганнан кысыла ди ул. Менә тагын алдагы 12 ел буе һәр көнне телевизордан Владимир Путинны карап утырырга хәлемнән килмәячәк. Ди, чагыштырмача тутырыклы, әмма шул ук вакытта коррупциягә баткан һәм кешеләрнең шәхси ирекләре кысылган илнең яңа президенты булырга җыенган җитәкче турында 64 яшьлек шагыйр. Ул үзенең бүтән бу халәттә яши алмаячагын әйтә. Иртеньевлар гаиләсе Путин чыры мөхәҗирләре дип аталган яңа дулкынга кушылды. Русия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин Эхо Москвага әңгәмәдә соңгы 10 ел ич 1,250,000 русияле илдән китте дип белдерде. Бу пулат миграцияны салым кремнәре аша күзәтеп бара. Степашин сүзләренчә, китүчеләр шул кадәр күп большевиклар инкыйлабы вакытындагы кебек. 1917 елдан соң якынча әнә шул кадәр кеше илдән киткән дип әйтте ул. Хәзерге Русия мөхәҗирләре 1970-80 елларда Советлар Берлегеннән читкә киткәннәрдән аермалы буларак ватаннарына кире кайту мөмкинлеген дә кире какмый. Алар җәйлекләрен, ягъни дачаларын һәм машиналарын да сатмый. Алар ишекләрен бикли һәм һава аланына барып тыныч кына юлга кузгала. Әлбәттә, Путин чыры мөхәҗирләренең сәбәпләре төрле. Иртеньев кебек кайберәүләр киләсе елда президент канафиенә яңадан менеп утырырга теләгән Путин хакимиятендәге шартлар белән килешә алмый. Әмма икътисади кыенлыклар күпләр өчен илдән китәргә төп сәбәп булып тора. Инфляция үсү, икътисад кризисына кадәр 7-8% булган тулаем җитештерү күләменең соңгы 3 елда 3%-ка гына төртелеп калуы Русиядәге күпләрнең кесесенә яхшы ук сукты. Русияның атом физигы Владимир Алимов хәзер Японияның Таяма университетында эшли. Ул Русия фәннәр академиясенең физика-химиясе институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшләп, $450 гаиләмне туйдыра алмас идем дип әйтә. Алимов туган илен сагынганны яшермей, әмма советлар вакытыннан ук калган әллә кайчанга җиһазлар белән бүген инде эшли алмаячагын да әйтә. Монда Япониядә искиткеч яхшы шартлар тудырылган. Мин күңелемә хуш килгән һәм барс өчен дә яхшы бәяләнгән эшемнән тәм табам. Мондагы шартлар турында мин Русиядә хыяллана да алмас идем, ди Алимов. Белемле һәм акыллы русияләрнең яңа мөхәҗирлек дулкынына кушылуы туучыларга караганда үлүчеләр саны күпкә артык булган 142 миллион халык яшәгән илешен җитди хәлләргә дә китерергә мөмкин. Берлинда урнашкан халык үсешен тикшерүче институтның соңгы хисабына күрә 2030 елга Русия халкы 15 миллион кешегә кимиячәк һәм хакимият көчсезләнәчәк. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 100 мең 50 меңләп кешенең китүе куркыныч саннар булып тора дип кисәтә. Русияның сәяси күзәтүчесе Дмитрий Орешкин фикренчә, күпләр чит илләргә яхшырак югары белем алу, яхшырак дәвалану өчен һәм һөнәри үсеш мөмкинлекләре зуррак булганга китә. Алар кире кайту мөмкинлеген дә калдыра. Җитезрәкләр, акыллыраклар һәм активраклар киткәнгә, илнең интеллектуаль мөмкинлекләре сайыга бара, ди Орешкин. Левада үзәге җитәкчесе Лев Гудков мөхәҗирлекнең сәяси хикмәте дә бар ди. Аның фикренчә, иң яманы шунда. Кремль зурдан игълан иткән модернизациядә әһәмиятле роль уйнардайларның китүе иң куркынычы булып тора. Әмма Кремльнең иң сәләтле, иң актив русияләрнең китүенә исе китми кебек. Аларның илдән китүе иҗтимагый сәяси активлыкны кимитә һәм оппозицияне дә көчсезләндерә. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров фикеренчә исә, хәзерге мөхәҗирләрнең бик азы гына сәяси сәбәпләргә күрә читкә китә. Илдән китәргә теләгәннәрнең күпчелеге Русиядә уңышка ирешкәннәр инде. Аларның тагын да яхшырак яшисе һәм яңа урында үзләрен сынап карыйсы килә, ди Федоров. Ул шулай да соңгы 3 ел эчендә илдәге хәлләрнең артык яхшырмавын да яшермый. Моны ул сәясәт белән түгел, ә икътисади кризис белән бәйле. Русиядә яшәүчеләрнең 20% илдән китеп, чит илләрдә бәхет табу хыялы белән яшәй. 18-35 яшьлекләрнең 40% читкә китәргә теләүләрен әйтә. Акчарлак газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи да Татарстаннан чит илләргә китәргә теләүчеләр артканнан артагына ди.
Мин андый кешеләрне бик күп беләм, яшьләр арасында да һәм китүчеләрне дә беләм. Хәтта монда менә әле бүген генә мин бер фабрикада булдым. Ул йорт кирәк яраклары, йорт җиһазлары фабрикасы. Аның хуҗасы китеп барган, эш ел эшләп караган да ташлап китеп барган Төркиягә. Энекәшенә калдырган хәзер бу фабриканы. Китеп барган, чөнки мин бу илдә яши алмыйм дигән. 90-нчы елларда безгә төрекләр укытырга килгәч, шундый сүз булган иде. Әй, берәүләр мактанып язып чыктылар, менә бездә дә шун Төркиягә алып китеп, яхшы, тәүфиклы, акыллы, белемле кешеләр тәрбияләячәкләр, милләтнең киләчәге булачак дигәннәр иде шул вакытта Нури һәм Фаттах чыкты. Сезнәсәндә бик каты сыенәсез, ул балалар бит китәләр дә, монда кире кайтмыйлар диде. Чынлыкта бу илдән китеп күпмедер чит илдә яшәп караган кешеләр кайтканнан соң да кире китү ягын карыйлар. Ни өчен бу ил яшәү өчен иң уңайсыз? Ни өчен яшәү өчен иң уңайсыз? Хөкүмәте шундый. Хөкүмәт күзеңә карап алды. Мин моны сүгенебрәк тә әйтәсем килә. Менә бүген безгә әйтәләр, ни өчен яшисе килми бу илдә икәнне аңлатсак. Менә бүген безгә әйтәләр, Бердәм Россия партиясе иң яхшы партия ди. Телевидениене кабызасың шунда, аны әйтәләр, радионы кабызасың аннан, сөйләп торалар, газетаны ачасың, Единая Россиянең игелеге турында, шул ук Бердәм Россиянең игелеге турында сөйлиләр. Карыйсың, моннан да игелекле партия юк дөньяда. Мин әле генә бүген яшь егет белән менә барабыз, сөйләшәбез, эшмәкәр кеше. Мин әйтәм, ничек соң, синең танышларың арасында шушы Бердәм Россиягә тавыш бирергә җыенучылар бармы? Мин үзем Бердәм Россия кызасы ди. Мин ди андый кеше белмим ди. Менә минем дә танышларым арасында юк, әйеме? Сайлауларсыз бер-берсенә власть биреп утыручы ике имгәк идарә иткән илдә яшисе килми. Бу турыда Рыжков бик яхшы фикер белдергән иде. Бу икәү илне бер ятактан икенче ятакка күчереп йөртелә торган фахишәгә әйләндерделәр дигән. Менә шушы фахишә илдә шушы фахыш сәясәт эчендә һич кенә дә яшисе килми, чынлап та. Әмма, гафу, минем бу илдә 4 балам бар. Мин аларны ташлап чыгып китә алмыйм, мин аларны алып китеп урнаштыра алмыйм бүген көндә. Мине беркайда да бүген китеп тормыйлар. Ә мин эштән инде бу ил өчен күптән диссидент. Һәм башкалар да монда бик күп андый кешеләр. Илнең 50%-тан артыгы китәргә җыена. Ә безгә Мәскәү Кремленнән патриотизм хисләре тәрбияләү турында сөйлиләр. Бүгенге көндә илнең 50%-тан артыгы без китәр идек дип җавап бирәләр икән бу сорауга. Китәсезме, китмисезме дигәнгә, китәр идегезме дигән сорауга. Ни өчен? Әле Мәскәү Кремле патриотлык турында сөйли. Бүген безгә теге аңның агымы турында, акыл агышы турында сөйлиләр шикелләргә таба. Бүген акыл агышы гына түгел. Безнең илгә бүген бездән дә начаррак яшәүче Урта Азияның Таджикстан һәм Үзбәкстан илләренә гастарбайтерлар килеп эшлиләр инде. Безнең үзебезнекеләр бүген гастарбайтер булып, чит илләрдә тәсәппәсе илдә эшләргә әзердә. Хәтта аңына түгел, аңлы, белемле, акыллы кешеләргә тәлимнәргә бу илдән бүген гастарбайтерлар да агышы башланды. Үзебез аяндыр гастарбайтер алабыз, үзіңіз баяғы жібереміз. Табиғи байлықларының кіші басына деген дәрежесі бойынша 5-ші орында тұрған дүнияда 5-ші орында тұтқан елде халық 128-ші орында ешіпті дүнияда. Шушы елде ешерге бола ма? Әм ғымуман ешіпті келер ме бұл елде? Көпілер кетерлер еді, әмі мүмкінліклері жоқ бүгінгі.
Диде Искандар Сиражи. Инде моңа кадәр киткәннәрнең бары тик бик язлары гына туган илләренә әйләнеп кайта. Алар арасында 4 ел Аргентинада эшләп, 2003 елда Россиягә кайткан Алексей Петров та бар. Ул Буэнос-Айреста интернет кафе ачкан булган. Үзенең мөхаҗирлек тәҗрибәсеннән чыгып Петров без булмаган җирдә барсы да яхшы дип белдерә. Аның фикренчә, турист булып каяда булса барып кайту бер-бер, анда торырга китү бөтенләй башка. Күп вакытын ул туган илен сагынып үткәргән. Инде мин хәзер сәясәт күңелгә хуш килмәсә, аннан читтәрәк торырга кирәклеген аңладым. Русиядә дә көндәлек ваклыкларга куанып, нормаль тормыш алып барырга була ди ул. Ни генә булмасын, Русиядәге сәясәт кайвакыт үз дөньялары белән көн күреп ятучыларга да хәвефле шум барлыгын сиздереп торырга мөмкин. Әле яңа гына Мәскәүдә меңнәрчә яшь кеше ак, сары, кара төстәге империячел әләмнәр булгап, экстремист һәм үтә милләтчил шигарьләр күтәреп, сүгүне сүзләр әйтеп урамнардан узды. Полиция бу хәлне читтән генә күзәтеп торды. Инде безгә таныш булган шагыйр Игорь Артеньевның җәмәгате Алла Босыртта кем белә шикелдә Мәскәү янындагы уңай җәйлеген сагыныр. Ул Новая газетада күзәтүче булып эшләгән иде. Соңгы 10 ел эчендә генә хезмәттәшләреннән 5 кешенең алар арасыннан күренекле журналист Анна Политковскаяның үтерелүе дә аның күңеленнән чыкмас.
Наил аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Егет-кызлар замана киләрен күбрәк үз итә кебек тыелган мәлдә араларында борынгы уен коралларында милли киләр уйнаучылар арта. Шундый яшьләрнең берсе кызган таба кунагы 23 яшьлек Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты. Ул Казанда үткән бәйрәмнәрдә төрле уен коралларында уйный, күңеле белән шушы шөгыльгә бирелгән милли киләрне уйнаучы Илмир белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта үзенчәлекле егет, ул төрле уен коралларында уйный, Илмир Ямалов, Сырнай фольклор ансамбле солисты. Туйларда, бәйрәмнәрдә халык күңелен уен кораллары белән тибрәтә, онытылып барган көйләрне искә төшерә дисәк тә ялгыш булмас. Илмир, шуннан да кем сиңа тәсир итте менә шундый шөгыль белән мауыгырга, баян сиңа килде уйнау сәләте?
Иң беренчедән әйтә алам әти-әнидән, икенчедән теләктән. 5-нче сыйныфта бик яхшы укытучы лекте Рафик Сабирович Таминов Тукараның Мусабай авылында инде үзем укыган мәктәптә.
Син Тукай районы Мусабай авылы егете. Шунда туып үстең.
Мусабай зовут ли? Мусабай сеңәр. Тукараның Мусабай авылына бик тә кичле укытучы килде Рафик Сабирович Таминов. 5-нче сыйныфта укыдырым әлеге дә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка уен коралларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтәм.
Әстурнай ансамбленнән чык килдем.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында укый идем. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкылган абый. Мин аны иштеп кенә белгән бар иде Сырнай ансамбленнең җитәкчесе Ренат Гыйләҗев турында. Килеп, үземнең сынап карайсың килмиме дип сорады. Мин барып Сырнай фольклор ансамблендә тишем үтәр микән дип иң беренче вакытта карадым. Шул сынаулар үткән вакытта үзем дә сизмәстән шушы фольклор дөньясына, шушы ансамбль дөньясына кирип калдым дип әйтәм.
Яшташлар ничек карый синең уен кырганда уйнавыңа? Җыелып утырганда яки тулай торакка кунакка барганда манда яки бүтән җиргә барганда уйнаталармы? Камал театрында танышларың бар шуны беләм.
Аллаһа шөкер, танышлар бик күп, дуслар да бик күп. Рәсем шуны әйтә алам, мин йөргәндә һәр вакыт үзем белән зур юлга чыксаммы, өйдән Казанга, Казаннан өйгә кайткан вакытта да һәр вакыт үзенең сумкаңда курай йөри. Әлбәттә, ул төрле вакытта төрле курайлар йөрергә мөмкин, ләкин ул курай һәр вакыт йөри. Шуны белә торып, дус егетләр кайбер вакытта әйтеп кала: "Илмир, синең алай булай гына курайың монда түгелме?" дип. Иш чыгарып, кай вакыт уйнисың, егетләр бик канәгать калалар.
Өйрәтәләр дип сорамыйлармы? Әллә бу уен коралларын теләсә кемнең кулына бирергә яраммы?
Тилек булган һәрбер кешегә бирергә була, әлбәттә. Ләкин тилек белән генә калмый, тырышлык дигән әйбер бар. Дусмалар ишетү белән иң башта әйтәләр: "Өйрәтәле, өйрәтәле. 1-2-3 минут түзәгәне түзә, калганы юк. Кем инде күңеленә алып кала, алар инде сөйләр. Ине бу курайны кайдан алырга була, ничек ясарга, һәм шуннан мин инде аларга киңәш бирәм, шулай-шулай итеп карагыз."
Кыйммәт торамалар уен кораллары, Илмир.
Әйтә алам, соңгы вакытта кибетләрдә барлыкка килә башлады, ләкин мин аларның тавыш матурлыгыннан бик тиңли алмыйм. Курайларны ясау фабрикалары бездә ки юк. Шуңа күрә ясарга чыгарга туры килә, турдан туры шуларның ясаучылары. Алабугада бик кеше ясаучы бар, Казанда беләм беренче кешене.
Бармак белән санарлык инде.
Бармак белән, әйе, әлбәттә. Зур шундый сорау белән кулланыла дип әйтмәсем. Гомумән, курай гына түгел, бөтен музыка уен кораллары дип әйтсәм, бердә ялышмам.
Шуңа да бәяләр кыйммәттер инде. Кулдан ясалгач.
Рөстәм, кулдан ясалганга күрә алар һәрбесе һәр вакыт шул хәтле уникаль, бик матур, яңгырашлы чыгалар. Качество ягына беркайчан да калышмыйлар, Аллага шөкер. Ләкин турдан-туры ясаучыга чыкканга күрә бәясе дә бик кыйбат түгел. Аның абит әле тора нинди материалдан ясалары да.
Ә менә бу синдәге уен кораллары, алар инде сине канәгатьләндерәме? Яңартыр идемме, соң үзгәртер идем дип уйламыйсыңмы?
Рөстәм, беләсеңме, артист кеше үзендә яңарту булмаса, эзләнү булмаса, аның сәнгать ягыннан үсеше туктала дип әйтәләр. Шуңа күрә музыка уен кораллары ул бар, ләкин аның белән тукталып калмыйсың. Ошулык музыка уен кораллары белән яңа көйләр эзлисең. Икенчедән, ошулык яңа курайлар ясаттырасың, яңа тональностьларда, яңа биеклекләр, яңа югарылыкларда.
Бәйрәмнәрдә дә ниндидер яшьләр җыелган урыннарда да бәйрәмнәргә, туйларга, татар туйларында уйныйсың бик матур итеп. Менә бу идеяне кем бирде сиңа?
Иң беренчедән идея килгәнче башта килә навык дип әйтик, ул һөнәри белем. Шул һөнәри белемне алдым инде әйткәнемчә сырнайдан, сәхнәнең нәрсә икәнен мин шуннан гына бик күп нишкәлекләрен аңладым. Һәм инде шуннан теләк барлыкка килде. Яшьләр белән бер вакыт утырганда әйтәләр: "Илмир, синең курайың бар түгелме соң? Мин дә бер мәҗлестә утырам. Мин әйтәм, бар, әйдә, уйнап күрсәтәле" дидләр дә, шулай уйнап карадым. Егетләргә, кызларга бик ошады. Шуннан соң мин уйлап карадым, бәлки мәҗлестәрдә уйнап карарга. Шуннан китте. Танышларның юбилейларында, туган көннәрендә, туйларда. Хәзер инде бу өлкәдә бик профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәбез дип әйтәләр.
Нинди уен коралларында уйныйсың? Туйларда, татар туйларында?
Татар туйларында, татар мәҗлесләрендә мин инде тырышам безгә хас булган музыка уен коралларын күрсәтергә, ишеттергә, яңгыратырга, кунакларга шундый музыка уен кораллары: курай, кубыз, сырнай, тальян, кайберәүләр инде онытып та килә торган, ишетеп кенә белә торган музыка уен коралларын күрсәтәм.
Иң моңлысы кураймы, әллә юкмы?
Рөстәм, әйе, мин синнән килешә алмыйм бу сорауың белән, чөнки һәрбер музыка үзенә күрә бик моңлы. Хәтта гади генә шыңгыр тавышың гына дисәң дә, аның үзенең остасы булырга кирәк икән, менә калса.
Башкорт курайы бар диләр, татар курайы бар диләр. Менә синең үзеңнең кул астындагы курайлардан нинди курай икәнен беләсеңме син? Әллә сез уйнаганда әллә ни тарихына игътибар итмисез, ә көй чыгаруына игътибар итәсез?
Иң беренче мин инструментны күрәм икән, мин аны башта сорыйм инде, әлбәттә, бу кайсы халыкныкы. Соңыннан сорый алам шуның турында, ул элекке вакытта нәрсәләрдән ясалган. Менә бу минем кулдагы курай, ул элек башланган ике тишемле курайдан. Камал Курай деп атаганнар аны элек ике тишимле генә булган ул. Үзенә күрә 3 авызына чыгара торган булган. Соңнан аны Европа стиле кергәч, 7 баскычлы лат кергәч, усовершенствовать иттереп, приветик. Ясаганнар 7 тишимле итеп, һәрберсе үзенең тональсләрендә үзенең 7 тулы ноталарын ала торган итеп ясаганнар.
Әйдә бер көй уйныйк Курайда.
Күңеллерәк нимә?
Күңеллерәк нигә? Демек, қызған таба қонағы Илмир Ямалов. Қазіргі яшлар шыннан да бір қарағанда шушындай ойын құралдарына ықтибар ете бастадылар кебі. Бұл нәрсеге бәйле мен сен маған мысал компьютер, интернет һәм башка шөгыльләр вакытны алырга тиеш кебі.
Бик килешәм, Рәсем, сорауың да бик урынлы. Бір мысал гына әйтәсем килә, бір дус малай гитарда уйнарга ярата дигән. Мен аңа әйттем, менә шундый ойын құралы бар, ул думбыра деп атала. Күрсәт әле миңа башта рәсемендей. Рәсемен күрсәттем, монда ике генә кыл дидем. Хей, моның уйнавы нәрсә бар, монда ике генә кыл диде. Мен аңа тоттырдым, азапланып карады, бик авыр өйрәнде, ләкин өйрәнде. Беләсеңме, бу мин нәрсәгә бәйлим? Хәзер акчаң, теләгең булса, бөтен нәрсәне алырга була. Ә ләкин халыкка хәзер кирәк. Кеше үзенчәлекленекне күбрәк өстенрәк куя хәзер. Шуңа күрә халкыбызның музыка уен коралларына кире кайтуны мин әйтер инде. Онытылганны торгызу, ягъни экзотика инде кайберәүләргә экзотика кебек тоела. Шуңа күрә хәзер халык, яшьләр бигрәк тә игътибар итә башладылар шундый музыка уен коралларына. Бик күңел сөенә менә төрле фольклор фестивальләргә барып карыйм, яшьләр, шундый талантлы яшьләр, гади примитив баян, фортепиано белән, аккордеон белән туктап калмыйлар, ә инде халкыбызның музыка уен коралларына нигезләнәләр.
Яшьләр диде, менә синең дә яшьне беләсе килә, синең яшь бүген?
Бүген көндә 23 яшь миңа.
Киләчәктә нинди планнар соң? Менә бу шөгыльне үстерергә телисеңме? Яки тагын яңа һөнәр үзләштерергә ниятме?
Киләчәк дигәнгә мин әйтәм, барысын да Ходай Тәгалә күрсәтә. Ләкин хыялсыз яшәп булмый, әлбәттә. Әлегә минем хыялым ул инде үзем эшли торган Сырнай фольклор ансамбленә тагы да ныграк төпләнеп, шушы ансамбль белән бергә, ансамбльнең үсүен күреп, үзем дә шуның белән бергә үсергә теләм.
Мир бик кызыклы әңгәмә булып чыкты, чөнки безнең әле менә шундый уен коралларында уйнаучы егет белән сөйләшкәнебез юк иде. Син беренче булдың.
Рәхмәт.
Рәхмәт килүең өчен. Уңышлар шушы ансамбльдә, Сырнай ансамблендә үзеңне яхшылап күрсәтеп, күңелеңә туры килгән шөгыль белән шөгыльләнәсең икән, без моңа бик шат. Кызган таба кунагы булды Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты.
Рәхмәт, Рәстәм, рәхмәт Азатлык радиосына.
Кызган тама кунагы Илмир Ямалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Әхәзер Түркиядәге Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Төркиягә Кырым татарларының кайтарма ансамбле гастрольләргә киләчәк. Уланда 8 концерт бирә. Кайтарма ансамбле Анкара, Истанбул, Бурса һәм башка шәһәрләрдә Кырым татар җырларын тәкъдим итәчәк. Анкара милли китапханәсендә язучы Чыңгыз Дагҗыга багышланган конференция булып узды. Дагҗы 22 сентябрьдә 91 яшендә Лондонда вафат булган иде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәршебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'deki çeşitli şehirler ve bu şehirlerde yaşayan Kırım Tatarları ve sanatseverler Kırım'dan gelecek kaytarma ansamblinin sabırsızlıktan bekleyip. Kırım Tatarlarının sürgündeyken de meydana getirgenleri en eski Kırım Tatar halk oyunları ansambli olgan kaytarma ansambli Türkiye'ye gastrolge kele. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertiplegeni organizasyonla ve davetle Türkiye'ye gelecek kaytarma ansambli 8 tane yerde konsertler verecek. Kaytarma ansambli 1. konsertin 29 Noyabr akşamı Aksaray şehrinde Aksaray Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni konsertle başlayacak. Kaytarma ansambli Aksaray'dan gayrı Nevşehir'de, Ankara'da, Amasya'da, Ordu'da, İstanbul'da ve Bursa şehirlerinde de gastrol turnelerge gidecek ve bunda konsertler verecekler. Kaytarma ansamblinin bu konsertin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti 1. kere davet etti. Kaytarma ansambli belli Kırım Tatar sanatçısı Remziye Bakkal'ın bedii rehberliğinde 25 kişilik bir kadronun delegasyonla Türkiye'ye gelecek ve bugün bizde Toy Cıyın adlı oyunların, nümayişlerin, şovların gösterecekler. Türkiye'de seyircilerle Kırım Tatar medeniyetin tanış edecekler. Kaytarma ansamblinin Türkiye programması şunday merak etken seyircilerimiz için 29 Noyabr günü Konya yakınlarındaki Aksaray kasabasında Aksaray Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni akşam daha son 2 Noyabr akşamı Nevşehir şehrinde olacaklar. Nevşehir'de malum olganı gibi Kırım Tatarlarının sürgün etüblerinin hatırasına bir sürgünlük abideyi tiklendi ve bunun resmi açılışı beklenile. Ondan sonra 3 Dekabr günü Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara'daki tertiplegeni akşamda sahnaya çıkacaklar. Kaytarma ansambli 7 Dekabr'de Amasya'da, 8 Dekabr'de Ordu şehrinde, 10 Dekabr'de İstanbul'da, 11 Dekabr'de de Bursa şehirlerinde turne seyircilerle Kırım Tatarlarla tavışacaklar ve öz programların Kırım Tatar halk oyunların ve yırların takdim edecekler. 22 sentyabrda Londonda rahmetli olgan belli Kırım Tatar yazıcısı Çingiz Dağcı hakkında hemen her hafta neredeyse bir haber vermek anane oldu desek yanlış olmayacak. Buna ötken hafta sonu Ankara'da da Milli Kütüphane'de Türkiye'nin en merkezli en büyük kütüphanesi olan Milli Kütüphane konferans salonunda da Çingiz Dağcı hakkında bir konferansya tertip edildi. Bu konferansiyaga Kırkkale Üniversitesi hocası ve Çingiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri hakkında bir disertasya, doktora disertasyası koçalagan ve bu Kültür Bakanlığı'ndan kitap olarak neşretilgen Profesör Doktor İbrahim Şahin, indi Kırım'da uzun senelerde hocalık yazagan belli Kırım Tatar Tilşinası Doçent Doktor Zuhal Yüksel, kene Ankara Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hüseyin Özbay ve internetteki cengizdağcı.org adlı internet saytın hazırlagan ve onu alıp bargan redaktörü ve İstanbul Kültür Üniversitesi hocası Doktor Mustafa Çetin iştirak ettiler. Ankara'daki Milli Kütüphane Konferansı zalında büyük alaka kurgen bu konferansa iştirak etken bilim adamları Cengiz Dağcı'nın hayatı, eserleri ve bu eserlerinin yüksek derecede edebiyat tögereklerindeki yeri hakkında öz fikirlerini paylaştılar ve onun çeşit taraflarından kolga alıp fikirlerini anlattılar gelgen tınlayıcılarga. Ötken hafta içerisinde de bir hafta boyunca da biz Ankara'da Profesör Doktor Halil İnalcık Hoca'nın beraber olduk. Profesör Doktor Halil İnalcık'la beraber olmamızın sebebi de Neşe Sarısoy Karatay'ın rejisörlüğün yapkanı Halil İnalcık'la Tarih Sohbetleri adlı televizya için tarih programması hazırlamak ve bunun için filmge düşürmek için ede. Profesör Doktor Halil İnalcık endi 95 yaşında olsa da hala yanı üniversitede hoca olgan gibi heyecanla, enerjiyle işleyip. Profesör Doktor Halil İnalcık için Ankara'nın tarihi yeri Ankara Kalesi içerisindeki Kınacızade konağı içinde de ayrı bir oda taksis edilgen. Endi turistlerge bir Türkiye'den gelgen gezgenlerge, tarih severlerge restoran olarak hizmet bergen Ankara'da kalesi içerisindeki tarihi Kınacızade konağı bir müze gibi hem gelgenler bu yerde aşağıya bilirler hem de odalarında ve her taraftaki salınan eşyalarını, müzelik urbalarını, eski eşyalarını görebilirler. Buna bir odada Profesör Doktor Halil İnalcık'a ayrılgan. Profesör Doktor Halil İnalcık bugün bütün dünya tarih tögereklerinde bütün otoriteler tarafından yaşayan en otoriter, en selayetli Osmanlı tarihçisi kabul ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık özü de dedesi Han Sarayı Camisi'nin müezzini eken, imamı eken Halil Efendi 1900 senelerin başında 1905'lerde Kırım'dan koç etmek mecburunda kala ve Türkiye'ye yerleşiler. Profesör Doktor Halil İnalcık Osmanlı tarihinin gayrı Kırım Hanlığı tarihi hakkında da pek çok makaleleri var. Halil İnalcık buna Kırım Hanlığı hakkında, Kırım tarihi hakkındaki yazgan makalelerini bir kitap olarak neşretmeye de hazırlana bugünkü günlerde. Halil İnalcık'ın yazganı bu Kırım tarihinin Kırım Hanlığı'ndan sonku devirlerini de doçent doktor Hakan Kırımlı yazgan. Buna bu kitap 2012 senesinin ilk ayları içerisinde neşretmeni planlay Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık bu arada dünya boyunca 5 memleketin bilimler akademiyası azası. Böyle bir şerefke nail olgan Türkiye vatandaşı başka bir bilim adamı yok. Profesör Doktor Halil İnalcık tam 21 üniversitesinde fahri doktora yarlığından takdirlengen. Buna Profesör Doktor Halil İnalcık gelecek hafta içerisinde de Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından özüne verilecek 22. Fahri Doktora mükafatını almak için de Kayseri şehrine gidecek. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Namık Kemal Bayar bu hafta içerisinde TRT Avaz kanalında Stüdyo Avaz programına iştirak etti. Namık Kemal Bayar TRT Avaz kanalında bir saat boyunca özüne Kırım Tatarları, Kırım Tatar medeniyeti ve Kırım'daki sonku vaziyetler hakkında suallerini cevaplandırdı. Namık Kemal Bayar, Mogilev'in Kırım Başbakanı olmasına nasıl bakasının sualini elbette biz başta kaygı duyamız. Onun tabeli Kırım Tatar halkına, Kırım Tatarlarına karşı aitkan fikirleri ortada. Lakin özü bu hatalarından belki ders algandır. Biz bekleyip bakacakmız. Nasıl bir politika alıp varacak? Oga göre de biz de diasporadaki Kırım Tatarlarda öz pozisyonların belgileyecekler dedi Namık Kemal Bayar. Namık Kemal Bayar ayrıca Kırım'daki medeniyet vaziyetleri, sağlık vaziyetleri, sosyal vaziyetleri hakkında da ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin yapkanı büyük faaliyetler hakkında da malumatlar verdi.
Zafer Qoratay Türkiye'deki Kırım Tatarları yeniliklər bilə tanıştırdı. Şunun bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinləyicilər, onu landışqarası və əzirlədi həm alıb barda, kiləsi şiraşularına qədər isən sağ qalığız.